Det følgende er nogle små historier, her der som lydfiler i formatet MP3, som er dikteret fra den andre side, astralplanet til. Charles Leal beretter helt tilbage i 1912, gennem bogen, hvis titel oversat lyder. Usynlige hjælpere. Og er udgivet på Teosofisk Forlag i 1984. Historien om englen. For kort tid siden hentede det igen, at der blev grebet ind på det fysiske plan, og det er en meget smuk lille historie, selvom det ved den lejlighed kun var et enkelt menneskes liv, der blev reddet. Som indledning kræves der imidlertid nogle få ord til forklaring. Mærk, at det altså er hjælpekorpset på astralplanet, som siger, dikterer dette følgende, blandt vores hjælpere her i Europa er der to, der var brødre for længe siden i det gamle Egypten, og som stadig er inderligt knyttet til hinanden. I den nuværende inkarnation er der stor aldersforskel imellem dem, i det den ene er midaldrende, mens den anden kun er et barn i fysisk henseende, selvom hans ego er meget fremskredent og lovende. Det er selvfølgelig blevet den ældres opgave at bøve og vejlede den yngre i det okkulte arbejde, som de går så højt op i, og da de begge er fuldt bevidste og aktive på astralplanet, tilbringer de det meste af den tid, i hvilken deres grovere læmer sig over, med at arbejde sammen, under vejledning af deres fælles mester og give både levende og døde al den hjælp, det står i deres magt at døde. Mere om natlig undervisning af sovende på de højere plan, det vil sige dikter tilbage kroppen, hjernen under søvn i bogen gennem forhandet, ref fra det på link her, men der er et andet hovedtema, jeg vil citere beretningen om det specielle tilfælde, jeg gerne vil omtale, fra et brev, som den ældste af de to hjælpere skrev umiddelbart efter hændelsen, da skildringen der er langt mere levende og malerisk, end en gengivelse i tredje person nogensinde kan blive. Vi var ude i et helt andet ærende, da Cyril pludseligt udbrød, hvad var det? For vi havde hørt et frygteligt skrig af smerte eller angst. Et øjeblik efter var vi på stedet, og her fandt vi en dreng på 11-12 år, der var faldet ud over en skrænt og ned på nogle sten og var blevet meget alvorligt og kvæstet. Den stakkels fyr havde brækket et ben og en arm og havde, hvad der var langt værre, fået en dyb flænge i låret, hvorfra blodet fossede ud. Cyril råbte, lad os hjælpe ham i en fart, for ellers dør han. I kritiske situationer af den art må man tænke hurtigt. Det var klart, at der var to ting, der skulle gøres. Blødningen skulle standses, og der skulle skaffes fysisk hjælp. Jeg var nødt til at materialisere enten Cyril eller mig selv, for der var øjeblikkelig brug for fysiske hænder til at lægge en forbinding om låret, og det var desuden bedst, når den arme dreng kunne se en stå ved siden af sig i sin nød. Jeg havde på fornemmelsen, at han ville føle sig bedre tilpas med Cyril hos sig end med mig, og da det sandsynligvis ville være lettere for mig end for Cyril at skaffe hjælp, kunne der ikke være nogen tvivl om arbejdsfordelingen. Planen virkede storartet. Jeg materialiserede straks Cyril, han kan nu ikke gøre det selv, og gav ham besked på at tage drengens halstørklæde, binde det om låret og stramme det ved hjælp af en pind, som han skulle stikke igennem det. Vil det ikke komme til at gøre forfærdeligt ondt? Spurgte Cyril, men han gjorde det, og blødningen stansede. Den kvæstede dreng så ud til at være halvt bevidstløs og kunne næsten ikke tale, men han så op på den skinnende lille skikkelse, der ængstligt bøjede sig over ham, og sagde, er du en engel? Cyril smilede så smukt og svarede, nej, jeg er bare en dreng, men jeg er kommet for at hjælpe dig. Så overlod jeg til ham at trøste den lidende og skyndte mig afsted til drengens moder, der boede cirka en mile derfra. Du kan ikke forestille dig det besvær, jeg havde med at bibringe denne kvinde en fornemmelse af, at der var noget galt, og at hun skulle gå ud og tage sig af det, men endelig satte hun da den pande fra sig, som hun var i færd med at gøre ren, og sagde højt, jeg ved ikke, hvad der går af mig, men jeg må ud og se efter drengen. Da hun først var kommet i gang, kunne jeg vejlede hende uden større vanskelighed, selvom jeg hele tiden måtte holde sammen på Cyril ved hjælp af viljekraft, for at det stakkels barns sengeligge pludselig skulle forsvinde lige for øjnene af ham. Du må vide, at når man materialiserer en form, ændrer man stoffets naturlige tilstand til en anden, modarbejder midlertidigt den kosmiske vilje så at sige, og hvis man blot en brøkdel af et sekund tager sin tanke fra det, farer det med lynets hast tilbage til sin oprindelige tilstand. Jeg kunne derfor ikke rette mere end halvdelen af min opmærksomhed mod denne kvinde, men jeg fik hende der afsted, og da jeg havde fået hende omkring hjørnet af skrænten, lod jeg straks Cyril forsvinde, men hun havde set ham, og nu har den landsby en af de bedst dokumenterede historier om indgriben fra Engels side. Ulykken skete tidligt om morgenen, og samme aften kiggede jeg, astralt, ind til familien for at se, hvordan det gik. Den stakkels drengs ben og arm var blevet sat sammen og den dybe flænge forbundet, og han lå i sengen og så meget bleg og svag ud, men han skal nok komme sig med tiden. Moderen havde et par af naboerne inde hos sig, hun var ved at fortælle dem historien, og åen lød mærkeligt for en, der vidste, hvad der virkelig var sket. Hun forklarede meget vidtløftigt, at hun ikke kunne sige, hvad det var, men ganske pludselig, altså, havde hun fået en fornemmelse af, at der var sket noget med drengen, og at hun absolut måtte ud for at lede efter ham. Til at begynde med havde hun tænkt, at det ikke kunne passe, og havde prøvet på at skyde tanken fra sig, men det var ingen nytte til, hun måtte simpelthen afsted. Hun fortalte, at hun ikke vidste, hvorfor hun var gået hen til den skrænt i stedet for at gå i en anden retning. Hun havde bare gjort det, og netop som hun drejede om hjørnet, havde hun set sin dreng, der sad støttet til en sten, og ved siden af ham knælede der det smukkeste barn, hun nogensinde havde set, skinnende og helt klædt i hvidt, med rosenrøde kinder og dejlige brune øjne, og han havde smilet så himmelsk til hende, og så var han der pludselig ikke mere. Hun var først blevet så forbløffet, at hun ikke vidste, hvad hun skulle tro, men så var det lige på en gang gået op for hende, hvad det var, og hun var faldet på knæ og havde takket Gud, fordi han havde sendt en af sine engle ned for at hjælpe hendes stakkels dreng. Så fortalte hun, at da hun løftede ham op for at bære ham hjem, havde hun villet tage det tørklæde af, der skar sig ind i hans stakkels ben, men det havde han ikke villet give hende lov til, fordi englen havde bundet det om benet og sagt, at han ikke måtte røre det, og da hun senere fortalte doktoren det, havde han forklaret hende, at hvis hun virkelig havde taget det af, ville drengen ganske afgjort være død. Så gentog hun drengens del af historien og fortalte, hvordan den yndige lille engel var kommet hen til ham, lige efter at han var faldet ned. Han vidste, at det virkelig var en engel, for der havde ikke været et eneste menneske at se i en halv miles omkreds, da han et øjeblik i forvejen havde stået på toppen af skrænten, men han kunne altså ikke forstå, hvorfor den ingen vinger havde, og hvorfor den havde sagt, at den bare var en dreng. Den havde løftet ham op, så han kunne læne sig til stenen, og forbundet hans ben, og så var den begyndt at tale til ham og havde sagt, at han ikke skulle være bange, for der var en, som var gået hen for at hente hans moder, og hun ville snart være der. Så havde den kysset ham og prøvet på at gøre det bekvemt for ham, og dens bløde varme lille hånd havde holdt hans hele tiden, mens den havde fortalt ham mærkelige og smukke historier, som han ikke rigtig kunne huske, men han vidste, at de havde været gode, for han havde næsten glemt, at han var kommet til skade, indtil han så sin moder komme. Så havde den sagt til ham, at han snart ville blive rask igen, og havde smilet til ham og trykket hans hånd, og så var den pludselig forsvundet. Siden da har der ligefrem været en religiøs vækkelse i den landsby. Deres præst har sagt til dem, at en så bemærkelsesværdig indgriben fra det guddommelige forsyns side har skulle være et tegn for dem, og hensigten med den har været at irettesætte spottere og bevise den hellige skrifts og den kristne religions sandhed, og det lader ikke til, at der er nogen, der kan sætte uhyrlige i en så forbløffende påstand. Der er derimod ingen tvivl om, at hændelsen har haft en gavnlig indflydelse på drengen, både moralsk og fysisk, for efter alt at dømme havde han været en rigtig lille skarens knægt, men nu har han en fornemmelse af, at hans engel når som helst kan være i nærheden af ham, og han vil aldrig gøre eller sige noget råt eller vredt af frygt for, at den skulle se eller høre det. Det er hans højeste ønske, at han en dag må få den at se igen, og han ved, at når han dør, vil dens dejlige ansigt være det første, han ser på den anden side. Det er virkelig en smuk og rørende lille historie. Den moral, som landsbyfolkene og præsten uddrog af hændelsen, er måske nok ikke ganske følgerigtig, men det er det vidnesbyrd om, at der i hvert fald findes noget, som rækker ud over dette vort materielle plan, kan så afgjort kun være til gavn for dem, og når alt kommer til alt, var den slutning, som moderen kom til ud fra det, hun så, fuldkommen rigtig. Selv om en mere præcis viden jo nok ville have fået hende til at udtrykke sig lidt anderledes. Ved en undersøgelse af tilfældet, Som brevskriveren foretog, opdagede han et forhold, som kaster et interessant strejflys over de årsager, der ligger til grund for sådanne hændelser. Det viste sig, at de to drenge havde truffet hinanden før, og at den, der faldt ned fra skrænten, for nogle årtusinder siden havde været den andens slave, og at han engang havde reddet sin unge herres liv med fare for sit eget, og som tak havde fået sin frihed. Nu, så længe efter, betaler hans herre sin gæld til ham med samme mønt og giver desuden sin tidligere slave et højt ideal og en tilskyndelse til en moralsk livsførelse, der sandsynligvis vil ændre hele hans fremtidige evolutionsforløb. Det er så sandt, som det er sagt, at karma altid belønner en. Uddrag 2, fra kapitel 8, historien om en ildebrand, den samme dreng, Cyril, udførte et anlagt stykke arbejde, der er et næsten nøjagtigt sidestykke til nogle af de tidligere udgivne beretninger, som vi har anført i det foregående. En nat, da han og hans ældre ven var ude i deres sædvanlige rinde, fik de øje på det stikke skær fra en voldsom ildebrand under sig, og de skyndte sig ned for at se, om de kunne være til nogen nytte. Det var et stort hotel, der stod i flammer, et karavanserej, der lå ved bredden af en stor sø. Bygningen, der var mange etager høj, udgjorde de tre sider af en firkant omkring en slags have med træ og blomster, og søen dannede den fjerde side. De to sidefløje gik lige ned til søen, og de store kanapvinduer for enden af dem ravede næsten ud over vandet, så at der kun var en smal passage under dem på begge sider. Forsiden af hotellet og sidefløjene var bygget omkring indvendige skakter, der også rummede det gitterværk, der afskærmede elevatoren, så da ilden først var brudt ud, bredte den sig med utrolig hast, og inden hvor vendte den på deres astrale færd, stod alle de mellemste etager i alle de tre store blokke i flammer. Heldigvis var alle beboerne med undtagelse af en lille dreng allerede blevet reddet ud, og men flere af dem havde fået meget alvorlige brandsår og andre kvæstelser. Den lille fyr var blevet glemt i et af de øverste værelser i venstre sidefløj, for hans forældre var taget til baller og kendte ikke noget til branden, og der var ganske naturligt ingen, der havde tænkt på drengen, for det var alt for sent. Ilden havde fået så godt fat i de mellemste etager i denne fløj, at man ikke havde kunnet gøre noget, selvom en eller anden havde husket ham, for hans værelse vendte ud til den førnævne indre have, så at han var fuldstændig afskåret fra al hjælp udefra. Desuden var han ikke engang klar over den fare, hvor i han svingede, da den tætte, kvillende røg, der lidt efter lidt var trængt ind i værelset, blot havde gjort hans søvn dybere, så at han nu nærmest var bevidstløs. I denne tilstand blev han fundet af Cyril, der synes at føle sig særlig draget til børn i nød eller fare. Han prøvede først på at få nogen til at huske drengen, men det var forgæves, og under alle omstændigheder ville det næppe have været muligt for dem at hjælpe ham, så det stod ham snart klart, at det kun var tidsspilde. Så materialiserede den ældre hjælper ligesom i det foregående tilfælde Cyril i værelset og satte ham i gang med at få det mere end halvt bevidstløse barn væk. Efter en hel del besvær lykkedes det til dels, men under alt det følgende var drengen alligevel stadig i denne fortumlede og kun halvt bevidste tilstand og skulle derfor skubbes og slæbes afsted og vejledes og hjælpes på alle måder. De to drenge gik først ud på den midtergang, der løb igennem sidefløjen, men da de så, at flammerne, der var ved at æde sig igennem gulvet, gjorde det umuligt for et fysisk legeme at passere den, fik Cyril den anden dreng ind i værelset igen og derfra gennem vinduet ud på en stenafsats, der var cirka en fod bred, og som løb langs med hele fløjen lige under vinduerne. Det lykkedes ham at føre sin ledsager hen ad denne afsats, i det han selv holdt sig på den yderste kant af den og halvvejs ved i luften, men hele tiden uden for den anden, for at denne ikke skulle blive svimmel eller bange for at styre den ned. Henne ved den ende af fløjen, der var nærmest ved søen, og hvor ilden ikke havde fået så godt fat, kravlede de måned gennem et åbent stående vindue og nåede igen frem til gangen i håb om, at det nu var muligt at komme ned ad trappen for enden af den, men da den også var fuld af røg og flammer, kravlede de tilbage gennem gangen, og Cyril rådede sin ledsager til at holde munden helt nede ved gulvet, indtil de nåede frem til gitterværket ved elevatorskakten, der løb igennem hele midten af bygningen. Elevatoren stod naturligvis i bunden af skakten, men det lykkedes dem at klatre ned ad den indvendige side af gitterværket, indtil de stod ovenpå selve elevatoren. Så kunne de ikke komme videre, Men heldigvis fik Cyril løjet på en dør, der fra skakten førte ud til en slags mellemetage, der lå lige over stueetagen. Gennem denne der nåede han og den lille dreng, der var halvkvalt af røgen, frem til en gang. De gik tværs over den og gennem et af værelserne på den anden side, og her kravlede de ud af vinduet og befandt sig endelig på taget af en veranda, der gik langs med hele forsiden af stueetagen mellem denne og haven. Derfra var det let nok at klatre ned ad en af søjlerne og nå frem til haven, men selv her var heden ulidelig, og hvis murene styrtede sammen, ville de være i stor fare. Cyril prøvede derfor på at føre sin ledsager omkring enden af først den ene og derefter den anden fløj, men i begge tilfælde var ilden brudt igennem, og de smalle passager langs med murene var helt ufremkommelige. Til sidst søgte de tilflugt i en af de lystbåde, der lå fortøjet ved den trappe, som fra en slags kaj fra enden af haven førte ned til vandet, og her kastede de los og roede ud på søen. Cyril havde haft til hensigt at ro omkring den brændende sidefløj og sætte den dreng, han havde reddet, i land, men da de var kommet et lille stykke ud, traf de på en forbipasserende sødamper og blev set, for hele landskabet var så klart oplyst af skimret fra det brændende hotel, at alt sås lige så tydeligt som om dagen. Damperen løb op på siden af båden for at tage dem ombord, men i stedet for de to drenge, man havde set, fandt mandskabet kun én, for den ældre ven havde hurtigt spredt det tætte stof, der midlertidigt havde dannet et materielt legeme, og ladet Cyril smutte tilbage i sit astral legeme, og han var derfor nu usynlig. Man foretog naturligvis en grundig eftersøgning, men fandt ikke noget spor af den anden dreng, og man kom derfor til det resultat, at han måtte være faldet overbord og druknet, netop som damperen løb op på siden af båden. Den dreng, der var blevet reddet, besvimede, så snart han var kommet ombord, og man kunne derfor ikke få noget at vide af ham, men da han var kommet til bevidsthed igen, kunne han kun oplyse, at han havde set den anden dreng, lige før damperen løb op på siden af dem, og mere viste han ikke. Damperen var på vej til et sted, der lå et par dages sejlads længere nede ad søen, og der gik derfor en uges tid, før den redde dreng kunne komme tilbage til sine forældre, der selvfølgelig troede, at han var omkommet i flammerne, for selvom der blev gjort forsøg på at bibringe dem den opfattelse, at deres sen var blevet reddet, viste det sig at være umuligt at få denne tanke ind i deres bevidsthed, så man kan forestille sig, hvor glade de blev, da de så ham igen. Drengen har det stadig godt i alle måder, og han kan aldrig blive trøt af at fortælle om sin forunderlige oplevelse. Han har tit været ked af, at den venlige dreng, der reddede ham, omkom på en så uforklarlig måde i selve det øjeblik, da det lod til, at Alfara endelig var drevet over. Han har endda dristet sig til at antyde, at han muligvis alligevel ikke var druknet, og at han måske havde været en alfeprins, men denne forestilling har selvfølgelig kun givet anledning til overbærende og overlegne smil fra de ældre side. Man er endnu ikke kommet på sporet af det karmiske bånd mellem ham og hans redningsmand, men der er ingen tvivl om, at der må være en sådan forbindelse imellem dem. Uddrag 3, Efra, kapitel 9, materialisation og tilbagevirkning. Når studerende bliver stillet over for en beretning som den foregående, spørger de ofte, om den usynlige hjælper er i fuldstændig sikkerhed under sådanne dødsens farlige forhold, om for eksempel den dreng, der blev materialiseret for at redde en anden ud af et brændende hus, ikke selv til en vis grad var i fare, og om hans fysiske legeme ikke ved tilbagevirkning ville have taget skade på en eller anden måde, hvis hans materialiserede form var gået igennem flammerne eller var styrtet ned fra den højtliggende afsats, ad hvilken han så ubekymret havde gået. Da vi ved, at der i mange tilfælde er sådan en forbindelse mellem en materialiseret form og et fysisk legeme, at den første evne kan virke tilbage på det sidste, kunne det så ikke være sket i dette tilfælde? Nu er tilbagevirkning et overordentligt vanskeligt emne, som det er svært at komme til forståelse af, og vi er nu langt fra i stand til at give en fyldestgerende forklaring på dette højst ejendommelige findom. For at forstå det fuldt ud er det sandsynligvis nødvendigt at have kendskab til lovene om sympatetisk vibration på mere end et plan, men erfaringsmæssigt kender vi dog nogle af de forhold, hvorunder en sådan tilbagevirkning kan finde sted, og andre, hvor det er helt udelukket, og jeg tror, at vi roligt kan sige, at det er noget, som absolut ikke kunne forekomme i dette tilfælde. For at forstå, Hvorfor det forholder sig således, må man allerførst huske, at der findes mindst tre klart adskilte former for materialisation. Noget, som enhver, der har et mere indgående kendskab til spiritisme, vil være klar over. Jeg skal ikke have kommet ind på en redegørelse for, hvordan man frembringer disse tre materialisationsformer, men blot nævne det ubestridelige faktum, at de eksisterer. Første, der er den form for materialisation, der er følelig, men ikke synlig for den almindelige synseende. Til denne form hører de usynlige hen der, der så ofte griber ind i armen eller berører ens ansigt under en seance, og som under tiden berører fysiske genstande gennem luften eller fremkalder banke lyde fra et bord, selvom de to sidstnævnte findomme let kan frembringes uden en materialiseret hånd. Anden, så er der den form for materialisation, der er synlig, men ikke følelig, den åndeskikkelse, man kan føre en hånd igennem, som om det var den tomme luft. I nogle tilfælde er den i form umiskendeligt tåget og uhåndgribelig, men i andre ser den så fuldkommen normal ud, at man aldrig er i tvivl om dens materielle natur, før en anden prøver på at røre ved den. Tredje, endelig er der den fuldstændige materialisation, der er både synlig og følelig, og som ikke blot har den ydre lighed med ens afdøde ven, men trykker ens hånd hjerteligt på den måde, man kender så godt. Selvom man har en del vidnesbyrd om, at der under visse omstændigheder kan finde tilbagevirkning sted i forbindelse med denne tredje materialisationsform, er det på ingen måde sikkert, at det kan forekomme, når det drejer sig om den første eller den anden. Hvad drengehjælperen angår, er det sandsynligt, at der ikke har været tale om den tredje type, da man altid gør sig den største umage for ikke at bruge mere kraft end absolut nødvendigt for at opnå det forønskede resultat, og det siger sig selv, at der skal mindre energi til at frembringe de mere partielle materialisationsformer, som vi har kaldt den første og den anden form. Det er sandsynligt, at det kun har været den arm, hvormed drengen holdt fast på sin lille kammerat, der har været materiel at føle på, og at resten af hans krop ville have vist sig at være langt mindre håndgribelig, hvis man havde prøvet på at føle på den, selvom den så ganske naturlig ud. Bortset fra denne mulighed er der et andet forhold, man må tage i betragtning. Når det drejer sig om en fuldstændig materialisation, hvad enten vedkommende er levende eller død, skal der samles fysisk stof af en eller anden art sammen til formålet. Ved en spiritistisk seance skaffes dette stof i stor udstrækning ved at trække på mediets æteriske genpart, ja undertiden endda på hans fysiske legeme, da man har set tilfælde, hvor hans vægt bevisligt gik meget betydeligt ned under manifestationer af den artikel. Når der er et brugbart medium ved hånden, anvender de væsener, som leder seancen, denne metode af den simple grund, at det er langt den nemmeste måde til frembringelse af en materialisation, og følgen er, at der skabes en meget nær forbindelse mellem mediet og det materialiserede legeme, så at det fiendommen, som vi, skønt vi kun har en meget mangelfuld forståelse af det, kalder tilbagevirkning, her forekommer i sin tydeligste form. Hvis man for eksempel gnider det materialiserede legemes hen der med kridt, vil man bagefter finde kridt på mediets hen der, selvom han hele tiden har været låst forsvarligt inde i et kabinet under forhold, der absolut udelukker en vor mistanke om bedrageri. Hvis man tilføjer den materialiserede form en skade af en eller anden art, vil man finde en nøjagtig reproduktion af denne skade på den tilsvarende del af mediets krop, og man vil under tiden opdage, at den ad, som åndeskikkelsen har indtaget, er passeret ind i mediets legeme. Det er i hvert fald sket i et enkelt tilfælde, som jeg selv har kendskab til. Forholdene var imidlertid helt anderledes i det tilfælde, vi har beskrevet. Cyril var tusinder af miles borte fra sit sovende fysiske legeme, og det ville derfor have været ganske umuligt for hans venner at hente etisk stof fra det, og desuden ville de regler, i henhold til at hvilke alle de store visdomsmestres eller ved at udføre deres arbejde med at hjælpe mennesker, absolut have hindret ham i, hvor etet hans formål så end måtte være, at udsætte en andens legeme for en sådan belastning. Det ville også have været ganske unødvendigt, for når en materialisation synes at være ønskelig, benytter hjælperne sig altid af en langt mindre farlig metode, som består i en fortætning fra den omgivende etter eller endda fra den fysiske luft af det kvantumstof, der er brug for. Det er en fremgangsmåde, som gennemsnittet af de væsener, der manifesterer sig ved en seance, er ganske ude af stand til at benytte, men for den, der studerer okkult kemi, frembyder den ingen vanskeligheder. Man bør lægge mærke til forskellen på de resultater, der opnås. Når et medium er involveret, har vi en materialiseret form, som står i den nærmest til en kilde i forbindelse med hans fysiske legeme, da den er dannet af selve dette substans og derfor i stand til at frembringe alle tilbagevirkningsfænomenerne for hjælperens vedkommende, har vi virkelig en nøjagtig genpart af det fysiske legeme, men den er dannet ved en mental anstrengelse af stof, der ikke har nogen som helst forbindelse med dette legeme, og den ville lige så lidt som en almindelig marmorstatue af ham kunne virke tilbage på det. Derfor nærede drengehjælperen ingen frygt for at gå igennem flammerne eller for at styrte ned fra den højt liggende afsats under vinduerne, og derfor kunne et andet materialiseret medlem af hjælpernes skare ved en anden lejlighed gå ned med et synkende skib, CP 53, uden at det medførte uheldige følger for det fysiske legeme. I begge de eksempler på drengen Cyrils arbejde, som vi har anført i det foregående, vil man have bemærket, at han ikke selv kunne materialisere sig, men måtte have en ældre ven til at gøre det. Der er en anden af hans oplevelser, som det er umagen værd at fortælle, da vi der har et tilfælde, hvor han i kraft af inderlig medfølelse og stor viljekraft virkelig var i stand til at gøre sig synlig, et tilfælde der i nogen grad ligner det allerede omtalte med moderen, hvis kærlighed på en eller anden måde gider det muligt for hende at vise sig for sine børn for at frelse deres liv. Uddrag 4, fra kapitel 10, De to brødre. Denne historie er blevet fortalt i Teosopikal Revive, november 1897, p. 229, af en anden med langt større dramatisk fremstillingsevne end jeg og med et væld af detaljer, som der ikke er plads til her. Jeg vil henvise læseren til denne beretning, da min egen skildring af tilfældet ikke bliver andet og mere end et resume, der bliver så kortfattet, som det er muligt at gøre det, uden at det kommer til at gå ud over tydeligheden. Navnene er selvfølgelig opdigtede, men den beskrivelse, der er givet af begivenhederne, er i nøje overensstemmelse med sandheden. Personerne i dramaet er to brødre, der var sønner af en godsejer, den 14-årige Lancelot og den 11-årige Walter, der ilde dreng af den sædvanlige sunde, mandige type som hundrede af andre i dette skønne land. Uden i øjnefaldende psykiske kvalifikationer af nogen art bortset fra en hel del keltisk blod i årene. Den mest bemærkelsesværdige egenskab ved dem var måske deres inderlige hengivenhed for hinanden. De var nærmest uadskillelige, ingen af dem gik nogen steder hen uden den anden, og den yngste tilbad den ældste, som kun en yngre dreng kan gøre det. En dag blev Lancelot ved en ulykkelig hændelse kastet af sin pony og dræbt, og verden blev tom for Walter. Barnets sove var så rigel og frygtelig, at han hverken kunne spise eller sove, og hans moder og barnepigen anede ikke, hvad de skulle stille op med ham. Han var døv for både overtalelse og bebrejdelser, da de sagde til ham, at det var syndigt af ham at sove, og at hans broder var i himlen, svarede han bare, at det kunne man ikke være sikker på, og selvom det var rigtigt, vidste han, at Lancelot lige så lidt kunne være lykkelig i himlen uden ham, som han kunne være det på jorden uden Lancelot. Så utroligt det end kan lyde, var det arme barn faktisk ved at dø af sorg, og hvad der gjorde det hele endnu mere medynkvækkende, var at hans broder, uden at han havde nogen anelse om det, stod ved siden af ham hele tiden, fuldstændig klar over, hvor ulykkelig han var, og selv halvt desperat over sine gentagne mislykkede forsøg på at røre ved ham eller tale til ham. Denne meget sørgelige tilstand var stadig uforandret den tredje aften efter ulykken, da Cyrils opmærksomhed blev henledt på de to brødre. Han kan ikke sige hvordan. Han var bare rent tilfældig kommet forbi, siger han, men det har sikkert været barmhjertighedens herres vilje, der førte ham til stedet. Stakkels Walter lå udmattet i sin seng, men kunne ikke sove, alene med sin fortvivlelse, så vidt han vidste. Skønt hans sørgende broder hele tiden stod ved siden af ham. Lancelot, der var frigjort fra kødets lænker, kunne se og høre Cyril, så det første, denne havde af gode, var naturligvis at mildne hans sorg ved at love ham, at han ville være hans ven og hjælpe ham med at komme i forbindelse med hans broder. Da Cyril således havde trøstet den døde dreng og givet ham herop, vendte han sig til den levende og prøvede af al sin magt at påtrykke hans hjernebevidstheden om, at hans broder stod ved siden af ham, ikke død, men levende, og lige så opfyldt af kærlighed som for.